Jude yonan, ngabo wadja wabu wangu, katinange kwa galabati.